Глава 15. Пејачи на стаклено море. Последните седум зла. Седумте чаши на гневот. И видов друг знак на небото, голем и чуден. Седум ангели што ги држеа седумте последни казни, зашто со нив ке се заврши Божиот гнев. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган, и оние што го победиат зверот и неговата биста, неговиот белек и бројот на неговото име, стоеа на тоа стаклено море и имаа харфи Божји. И ја пееа песната на Мојсеј, Божиот слуга, и песната на јагнето, велејќи: Големи и чудесни се делата Твои, Господи Боже, Седржителе. Праведни и вистинити се Твоите патишта, царе на народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и не ќе го прослави името Твое? Зашто само Ти си свет, зашто сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, бидејќи се појавија Твоите праведни судови. Потоа видов ете на небото се отвори храмот на скинијата на собранието. И излегоа од храмот седумте ангели, што ги држеа седумте зла, облечени во чисти и светли облеки од ленено платно и опашани преку градите со златни појаси. И едно од четирите животни на седумте ангели им даде седум златни чаши, полни со гневот на Бога, кои живее во вечни векови. И се исполни храмот со дим од славата на Бога и од силата Негова, и никој не можеше да влезе во храмот, додека не се извршија седумте казни на седумте ангели.